Salam hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Azərbaycan Dəmir Yolları Dövlət Şirkəti fövqəladə hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. İyunun 19-da Axstafa-Bakı qatarı elektrik verilişində texniki nasazlıq səbəbindən relsdə ilişib. Sərnişinləri evakuasiya edib avtobuslara köçürməli olublar. Turan agentliyi infrastrukturun texniki cəhətdən yaralı olması ilə bağlı jurnalist araşdırması aparıb və müəyyən edib ki, Bakıda və Abşeron yarım adasında istehlakçılar Azərişik dövlət şirkəti tərəfindən verilən elektrik enerjisinin aşağı gərginliyindən daim şikayət edirlər. Stabilizatorlar gərginliyin səviyyəsini müqavilədəki 220 əvəzinə 150-160 volt göstərirlər. Bu, məşiyyət cihazlarının sıradan çıxmasına gətirib çıxarır, kondisionerlər isə işləmir. Azərişik Dövlət Agentliyi problemin olduğunu inkar etməyib, lakin əlverişsiz hava şəraitinə istinad edib. Vəziyyət Azərbaycanın elektrik enerjisi paylayıcı şəbəkəsində gündəlik həyata və nəqliyyat xidmətlərinə təsir edən davamlı infrastruktur problemlərini vurğulayır, deyə Turan yekunlaşdırıb. Çox yumşaq deyilib. Xüsusən də İlham Əliyevin Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin mənbəsinə çevrilməsi imkanları ilə bağlı səs-küylü bəyanatları fonunda. Qısa müddət ərzində 2023-cü ildə Azərbaycanın bölgədəki hərbi əməliyyatı nəticəsində 100 mindən çox Qarabağ ermənisi evlərini tərk edərək Ermənistana gedib. Sentyabr ayında irqçilik və dözümsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyası Avropa Şurasının 2023-cü il üzrə illik hesabatı təqdim edib. Sənəddə qeyd olunur ki, Avropa Şurasına üzv dövlətlər dünyanın qeyri-sabit regionlarından olan sığınacaq axtaranların qəbuluna adekvat reaksiya vermək üçün mübarizəni davam etdiriblər. Məcburi köçkünlərin geri qayıtması üçün şərait təmin olunmazsa, ev sahibi dövlətlər mənzil, məşğulluq, təhsil, səhiyyə və sosial xidmətlərə adekvat çıxışı təmin etmək üçün uzunmüddətli siyasətlər hazırlamalıdırlar, deyərək hesabatda vurğulandı. Müsavat partiyasının üzvü Tofiq Yaqublunun Bakıdakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən məhkəməsi təxirə salınıb. Bu haqda Azərbaycan mətbuatı yazır. Məhkəmənin sədri Hakim Elnur Nuriyev məhkəmədə münsiflər heyətinin üzvü Azər Tağıyevin səhhətində problem olduğunu bildirib. Ona görə də proses ləngiyir. Növbəti məhkəmə iclası iyulun 26-sında keçiriləcək. Buna baxmayaraq, Yaqublu iclasda etiraz aksiyası keçirə bilib və orada diktator Aliyevi dəstəkləməyin və Aliyevin planı Putinin Navalnini öldürdüyü kimi məni də həbsxanada öldürməkdir yazılmış bir neçə plakat tapıb. Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Həzinin sözlərinə görə, onun atası 4-cü dəfə həbs olunub. Qız atasının həbsini Prezident İlham Əliyevin siyasi göstərişi hesab edir. 6 aydan artıqdır ki, nə gecəmiz var, nə də gündüzümüz. Bütün siyasi məhbus ailələri bizimlə eyni aqibətlə yaşayır. Hamısı çətinliklə, güclə dayanır. İlham Əliyev Tofiq Yaqublunu azad etməli olacaq. Əks halda ya Tofiq Yaqublu həbsxananı ölü tərk edəcək, ya İlham Əliyevin göstərişi ilə öldürüləcək. Ya da Tofiq Yaqublu məhkəmə hökümünə qarşı aclıq aksiyası keçirəcək. Qərar İlham Əliyevdə qalır, deyə o bildirib. Yaqublunu dəstəkləyən 100-ə yaxın müxalifətçi məhkəmə binasının qarşısına toplaşıb. Polis onları yolun kənarındakı parka aparıb və Fəal Cəmil Həciyevi həbs edib. Qeyd edək ki, Yaqublu 2023-cü il dekabrın 14-də dələduzluq, qanunsuz rəsmi sənədlər hazırlanma və saxta sənədlərdən istifadə ittihamı ilə həbs edilib. Siyasətçi ittihamları uydurma adlandırır. Qeyd edək ki, Yaqublu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi ən sərt tənqid edənlərdən biridir. O, dəfələrlə həbs olunaraq həbs edilib, həmçinin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən döyülüb. Nəhayət 2022-ci il dekabrın 23-də o, Bakının mərkəzində Feyal Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılması tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyası zamanı həbs edilib. O, Bakı şəhəri Rəbail rayon məhkəməsinin hökmü ilə 30 sutka müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Yaqublu etiraz əlaməti olaraq 2023-cü il yanvarın 5-də aclıq aksiyası elan edib. Yanvarın 22-sində o, 30 sutkalıq inzibati həbsdən sonra azadlığa buraxılıb. Azərbaycan siyasi məhbusların Azadlıq Birliyi bugünlərdə ölkədə 303 nəfərin daxil olduğu siyasi məhbusların yeni siyahısını dərc edib. 2000-ci illərin əvvəllərindən Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı ilk dəfə olaraq 300-ü ötüb. Son aylar Azərbaycanda müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri, müxtəlif xadimlərini və siyasi fəalları təmsil edən 20-dən çox jurnalist qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib. Beynəlxalq təşkilatlar eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti mütəmadi olaraq Azərbaycan hakimiyyətini ölkədəki repressiya dalğasına son qoymağa və haqsız yerə həbs olunanları azad etməyə çağırır. Bir neçə gün əvvəl Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Xidmətinin sözçüsü Peter Stano Amnistiya Aktı və Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bəyanat yayıb. Avropa Birliyi Bakını repressiyaları dayandırmağa və siyasi məhbusları azad etməyə çağırıb. Dünyanın Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə söhbətində bir daha Bakını beynəlxalq və insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklərinə hörmətlə yanaşmağa və haqsız yerə həbs edilənlərin hamısını azad etməyə çağırıb. O, Azərbaycanı bunu tez bir zamanda etməyə çağırıb. Sezar özü yeyilən artilleriya sistemlərinin ixrac uğuru Ermənistan, Xorvatiya və Estoniya 60 ədəd sifariş edib. Bu barədə Fransanın müdafiə naziri Sebastian Lecornu sosial şəbəkələrdə yazıb. Böyük müxtəlif tərəfdaşlarımız tərəfindən artıq sifariş edilmiş 336 ədədə əlavədir. Bu, uğur istehsalçılarımıza istehsal templərini daha da artırmaq imkanı verir, deyə nazir yazıb. Ermənistan artıq Fələstin dövlətini tanıyır və Artsax ermənilərinin soyqırım etnik təmizlənməsindən sonra Bakıdakı barbar rejim, Gazanın dinç əhalisinə qarşı qeyri-insani hərəkətləri ilə seçilən Netanyahu rejimini enerji ilə təmin edir. Bu barədə İran şünas Vartan Voskanyan öz səhifəsində yazıb. O, xüsusilə qeyd edib, İslam və İslam həmrəliyini mütəmadi olaraq təbliğ edən Bakıdakı iki üzlü rejimin əsl mahiyyəti haqqında İslam və Ərəb dünyası bilməli olduğu həqiqətdir. Bundan sonra istənilən İslam ölkəsi, xüsusən də Pakistan, Bakıdakı barbar rejimi dəstəkləyərkən nəzərə almalıdır ki, Fələstinlilərin təbbi hüquqlarını tanıyan bir ölkəyə qarşı Gazada qeyri-insani qətliamın vasitəçisinə dəstək verir. BMT Baş Assambleyasının 4 dekabr 2000-ci il tarixli 55-76 qətnaməsinə əsasən dünyada qaçqınlar haqqında məlumatlılığın artırılması məqsədi ilə iyunun 20-si Ümumdünya Qaçqınlar Günü kimi qeyd olunur. Bu, məcburi köçürülmüş Artsax ermənilərinin hüquqlarının pozulması, o cümlədən mədəniyyət hüququnun pozulmasını dünyaya xatırlatmaq üçün növbəti təkandır. Həmin pozuntulara nəticəsində onların tarixi və mədəni yerlərini ziyarət etmək, cəmiyyətin mədəni həyatında iştirak etmək və ənənəvi birlikləri nəsillərə ötürmək imkanından məhrumdurlar. Bu barədə MonumentWatch.org yazır. Azərbaycanın başlatdığı 2020-ci ilin 44 günlük müharibəsi və 2023-cü il 19 sentyabr hərbi əməliyyatları nəticəsində Artsaxdan məcburi köçkünlərin ümumi sayı 120 mindən çoxdur. Məcburi köçürülməsi nəticəsində Artsax erməniləri öz sosial-mədəni dəyərlərindən ayırmış, tarixi vətənin təbiəti, abidələri, icması və mədəni landşaftı ilə bağlı bilik, adət və təcrübələri həyata keçirmək və gələcək nəsillərə ötürmək imkanından məhrum edilmişlər. tarixi mədəni abidələrindən zorla uzaqlaşma, onların dağıdılması və təhqir olunması, mədəniyyət hüququnun hərtərəfli həyata keçirilməsi üçün qalib gəlmək çağırışlar yaratmışdır. İcma həyatının parçalanma prosesi, təbbi mədəni mühitdən və landşaftdan uzaqlaşdırılması, həm də qeyri-madi irsin bir çox elementlərinin, ləhcənin, ənənəvi yeməklərin, sənətkarlığın, bayramların, festivalların, icma oyunlarının, kənd təsərrüfatı və məşriyyət mədəniyyətinin tədricən yoxa çıxmasına, qeyri-formal mədəni təhsilin dayandırılmasına səbəb olmuş və şəxsiyyət bütövlüyünün qorunmasında sistemli problemlər yaratmışdır. Bütün qeyd olunan proseslər birbaşa Artsax erməniləyinin mədəni hüquqlarının pozulması və həyata keçirilməsi problemləri ilə bağlıdır. Məcburi köçkünlük nəticəsində Artsax erməniləyinin mədəni hüquqlarının pozulmasını qiymətləndirməyə çalışarkən, mədəni irs əraziləyinə girişin qadağan edilməsi, mədəni təcrübələrin, şəxsiyyətin davamlılığının və yenidən yaradılmasının dayandırılması, psixoloji travma və şəxsiyyətin inkarı kimi bir sıra problemlərlə üzləşirik. İcmaların məcburi köçürülməsi və kimlik elementlərinin özgənikləşdirilməsinin mənfi nəticələrindən biri də keçmişin sosial yaddaşının qaralmasıdır. Artsax erməniləyinin məcburi köçürülməsi qalib gəlməz mədəni və humanitar böhrən yaradıb. Beynəlxalq qaçqınlar günündə onların mədəni hüquqlarının pozulması, hallarının tanınması və aradan qaldırılması zəruridir. Artsax ermənilərinin zəngin mədəni irsinin qorunması və qorunub saxlanılması təkcə ədalət məsələsi deyil, həm də vacib qlobal mədəni mozaikanın müxtəlifliyini və zənginliyini qorunmaq üçün imperativdir. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.